Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah kita sampaikan di pertemuan pertama tadi, di antara upaya yang dapat kita lakukan dalam rangka membimbing buah hati kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya adalah menjauhkan anak-anak kita dari berlebihan dalam hal makanan dan minuman, berlebihan dalam hal tidurnya, dan juga berlebihan dalam bergaul. Ini penting dalam rangka menjaga kehormatan mereka. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu akan berdampak buruk, baik bagi jasmani maupun bagi rohani. Ajarkan kepada mereka bahwa segala sesuatu itu ada batasannya. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan yang tidak boleh untuk kita lewati. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala ta'taduha, maka jangan sekali-kali kalian melampauinya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tanamkan dalam diri anak kita untuk sederhana dalam segala sesuatu, dalam hal makanan, minuman, bergaul. Dan seperti itulah sunnah mengajarkan, seperti itu sunnah mengajarkan, selalu sederhana. Bahkan dalam menjalankan perintah agama pun demikian. Sampai ada bab yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab al-iqtisadu fis sunnah, bab sederhana dalam mengamalkan dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, berlebihan israf adalah watak dan karakternya setan. Sedangkan setan adalah musuh utama bagi manusia. Nah, berikutnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, adalah tanamkan kerinduan dalam diri anak-anak kepada masjid Baitullah. Sejak dini, ketika mereka masih kecil, buat anak-anak kita senang pergi ke masjid ketimbang senang pergi ke tempat-tempat yang lainnya. Dan dorong mereka untuk menunaikan sholat secara berjamaah di masjid. Ini termasuk ajaran yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, muru abna'akum bis salat li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ushrin wa farriqu bainahum fil madajib. Muru abna'akum, suruh anak-anak kalian untuk menunaikan salat ketika sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan beri hukuman ya, li ushrin, ketika sudah usianya 10 tahun tidak mau melaksanakan salat. Kemudian fariqu bainahum fil madhaji, mulai pisahkan tempat tidur mereka. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita soal tiga adab. Tiga adab. Adab yang pertama adalah muru, diambil dari kata muru, perintahkan. Muru abna'akum, perintahkan kepada anak-anak kalian. Ini adab. Ketika anak-anak kita masih kecil, kita tidak boleh menunggu kesadaran mereka, karena tidak akan pernah terpikirkan dalam benak mereka untuk memiliki kesadaran melakukan sesuatu. Usia 7 tahun adalah usia yang anak itu masih butuh bimbingan, butuh untuk disuruh, butuh untuk apa? Diperintah. Maka kita sebagai orang tua harus peka dan tahu terhadap hal ini. Jangan sampai acuh tak acuh membiarkan, cenderung percaya, wah insya Allah anak ini nanti sadar, gak perlu disuruh. Nunggu kesadaran anak ini sebuah kesalahan. Nunggu kesadaran anak sebuah kesalahan bila itu dilakukan saat anak sesungguhnya masih butuh bimbingan. Lihat bagaimana kejelian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muru abna'akum, suruh anak-anak kalian untuk menunaikan salat lisab'in, ketika usianya 7 tahun. Ini berarti saat usia-usia yang seperti itu, anak-anak tidak boleh dibiarkan. Anak-anak butuh untuk disuruh, butuh untuk dibimbing, butuh untuk diarahkan. Makanya butuh musyrif dalam pendidikan anak-anak yang memang usianya membutuhkan untuk itu. Nah, ini adab yang pertama, etika yang pertama. Kemudian berikutnya adalah wadribuhum 'alaiha li'usrin. Adab yang kedua adalah memberikan hukuman ketika anak sudah di usia 10 tahun, karena di usia 10 tahun anak itu punya kecenderungan paham, mulai mengerti apa yang harus dikerjakannya, apa yang harus dilakukannya. Saat mereka melakukan sebuah kesalahan, tidak mau sholat, tidak mengapa memberikan hukuman, tapi tentu saja hukuman yang tidak mencelakakan mereka, hukuman yang memang mendidik. Dan hukum asalnya memberikan pendidikan itu tidak dengan hukuman. Hukuman itu diadakan ketika dibutuhkan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan muru, perintahkan, bukan dengan wadribu, tapi muru, perintahkan. Karena dalam perintah ini mengandung pendidikan. Jadi hukum asalnya pendidikan itu tidak menggunakan apa? Hukuman. Ketika si anak sudah mulai mengerti, sudah mulai memahami apa yang mesti dilakukannya, paham betul, tahu waktu-waktu sholat, kemudian melanggar, tidak mengerjakannya, maka patut untuk mendapatkan hukuman, patut untuk mendapatkan peringatan. Supaya apa? Supaya disiplin, supaya sadar. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Anak 10 tahun layak mendapatkan tausiah, mendapatkan arahan, bimbingan, supaya sadar kembali, diingatkan. Kalau melanggar dapat hukuman. Ini juga bagian pendidikan, tapi tentunya sudah sesuai dengan usianya. Kemudian berikutnya adab yang ketiga adalah fariqu bainahum fil madhaji, pisahkan antar mereka di tempat tidurnya. Ini untuk menjaga kesucian diri. Untuk menjaga kesucian diri, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Antisipasi sejak dini agar anak itu ketika tumbuh dewasa tidak memiliki penyimpangan perilaku. Maka butuh untuk dipisahkan ketika memang usianya layak untuk diperlakukan seperti itu. Subhanallah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saja, kalau kita betul-betul memberikan perhatian terhadapnya, kita renungi, kita pelajari, kita amalkan, maka akan sangat bermanfaat sekali buat kita. Kita tidak memerlukan sekian banyak konsep sesungguhnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Hanya satu hadis ini saja. Muru auladakum bis salat lisab'in. Wadribuhum 'alaiha li'usrin. Wa farriqu bainahum fil madaji. 7 tahun disuruh, 10 tahun kalau melanggar dihukum, kemudian dipisahkan tempat tidurnya. Kalau muncul pertanyaan kenapa mesti dipisahkan tempat tidurnya, tadi jawabannya untuk menjaga kesucian dirinya, mendidik mereka bahwa tidur bareng itu hal yang tidak bagus. Ini pendidikan agar nanti mereka tidak memiliki penyimpangan yang perilaku yang menyimpang. Waliyahubillah. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadikan anak kita sebagai anak yang senang pergi ke masjid. Jadikan anak kita sebagai anak yang ahlul masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, ini penting. Beri motivasi mereka untuk cinta kepada masjid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Hubbul masjid, cinta kepada masjid. Tidak ada di dalam masjid Allah itu kecuali kebaikan. Ketika anak kita senang, gemar mendatangi masjid, maka itu artinya dia senang, gemar kepada kebaikan. Sebuah musibah kalau anak kita benci, tidak suka, malas untuk pergi ke masjid, tapi lebih suka, senang, jalan-jalan di mall, pasar-pasar, ini musibah. Maka didik anak kita sejak dini. Didik sejak dini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah hendaknya kita membiasakan anak-anak kita untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Tumbuhkan kesemangatan dalam diri mereka untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan kesadaran dalam diri mereka untuk perhatian terhadap saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Membantu orang yang membutuhkan. Tanamkan semangat ta'awun, semangat kerjasama. Ini juga termasuk hal yang penting agar nanti ketika sudah dewasa dia menjadi orang yang selalu peduli, peduli terhadap sesama, senang membantu, senang bergotong royong, paling depan dalam merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Ini adalah hal yang harus dibiasakan. Makanya kita perlu mendidik anak-anak kita untuk seperti ini. Tidak jarang orang yang ketika sudah tumbuh dewasa atau anak yang ketika sudah tumbuh dewasa sedikit sekali kepeduliannya terhadap sesama. Yang penting bagaimana dirinya senang, gak peduli bagaimana keadaan orang lain. Tidak jarang kita temukan ada orang-orang yang lebih cenderung mementingkan egonya sendiri, seolah-olah tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Padahal manusia itu disebut manusia karena makhluk sosial, gak akan bisa hidup sendirian. Agar anak kita tidak terjerumus ke dalam hal itu, maka butuh untuk kita didik agar dia biasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan dakwah misalnya. Tidak ada salahnya ketika kita hendak ta'awun dengan sesama kita dalam hal dakwah, dalam kegiatan ta'lim, kegiatan apapun itu yang sifatnya positif, kita ajak anak kita untuk sekedar melihat, untuk sekedar tahu. Nanti anak kita akan terbiasa dengan hal itu. Oh, ini adalah perkara yang baik. Oh, ini urusan dakwah. Oh, ini urusan ta'lim yang jelas membutuhkan banyak orang, harus melibatkan banyak orang. Ini pendidikan Gak boleh kita sepelekan. Jangan merasa kagok, jangan merasa terhalangi dengan kehadiran anak kita ketika mereka ikut. Justru itu dalam rangka mendidiknya dan memberikan kebiasaan yang baik kepadanya. Karena di awal tadi sudah kita katakan bahwa anak itu lebih cenderung terkesan dengan contoh, dengan apa saja yang dilihatnya, dari sekedar apa yang didengarnya. Kalau untuk melihat sesuatu, kemampuan anak itu sama, mampu mencerna dengan baik apa yang dilihatnya. Adapun dalam hal mendengarkan sesuatu, ini jelas berbeda-beda. Ada anak yang daya tangkapnya cepat, ya, kemudian bisa menyimpan memori apa yang didengarnya. Ada anak yang tidak demikian keadaannya. Tapi dalam hal melihat akan sama, akan sama keadaan. Oleh karena itu, maka penting bagi kita, ya, untuk coba berusaha sedikit beberapa kesempatan melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan apa? Sosial. Hitung-hitung melatihnya. Sekedar tahulah. Nah. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, upaya lainnya adalah al-julus ma'al aulad. Duduk bersama dengan anak-anak. Ini juga tak kalah pentingnya dengan apa yang telah disampaikan tadi. Duduk bersama dengan anak-anak. Nah, sesibuk apapun kita, ya, dalam aktivitas kita sehari-hari, jangan sampai melupakan anak-anak. Jangan sampai tidak sama sekali ngajak mereka duduk bareng sekedar menikmati minuman teh hangat yang tersedia atau makanan-makanan ringan yang ada. Intinya, sempatkan waktu untuk duduk bersama dengan anak-anak. Ini penting. Jangan dianggap ini sebuah kebiasaan. Ini adalah pendidikan. Ini adalah pendidikan. Karena segala hal yang menjadi sarana, ya, segala hal yang menjadi sarana untuk terlaksananya, terwujudnya sebuah pendidikan, disebut pendidikan juga. Kita duduk dengan anak-anak, ini akan mendekatkan, semakin mendekatkan hubungan kita dengan anak-anak. Anak-anak tidak merasa jauh, anak-anak tidak merasa tidak diperhatikan. Anak-anak akan senang, anak-anak akan bangga. Orang tuanya senantiasa memperhatikannya, ngajak duduk bareng bersamanya. Ini penting, ini pendidikan. Nah, jangan dianggap bukan pendidikan. Jangan selalu terbayang dalam benak kita kalau pendidikan itu adalah soal pengajaran yang sifatnya resmi, ada guru, ada murid. Tidak melulu soal itu. Segala hal yang baik yang bisa kita perlihatkan, bisa kita tampakkan di hadapan anak kita, itu pendidikan. Salah satunya adalah hal yang mungkin dianggap oleh banyak orang hal yang sepele, yaitu duduk bersama dengan mereka, anak-anak. Jangan sampai kita pagi berangkat kerja, pulang malam, sore, lelah, tidur, gak pernah bertegur sapa dengan anak sama sekali. Ini tidak benar. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk seperti itu. Jangan menampakkan sikap yang keras, kaku, kasar kepada anak-anak. Jangan menampakkan sikap yang tidak peduli sama sekali. Hargai keberadaan mereka. Mereka adalah anugerah. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, akan sangat banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari kehadiran anak-anak. Akan sangat banyak amalan ketaatan yang bisa kita lakukan ketika hadir anak-anak dalam kehidupan kita. Jadi manfaatkan kehadiran mereka. Jangan sampai sekedar untuk duduk bersama anak saja tidak punya waktu. Gak pantas orang tua seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa membimbing mereka menuju ridha Allah kalau kitanya saja gak punya kesempatan untuk bisa duduk dan sekedar ngobrol ringan bersama dengan anak-anak. Kalau sampai terjadi hal yang seperti itu, ini sungguh sangat ironis. Gak pantas. Luangkan waktu meskipun cuma sekedar 15 menit, setengah jam untuk duduk. Duduk dengan anak-anak. Ini akan menjalin komunikasi, kedekatan, kasih sayang, kecintaan. Ini akan menenangkan jiwanya. Akan menenangkan jiwanya. Ini juga sama termasuk pendidikan mental. Membentuk jiwanya, memperkuat jiwanya, menenangkan jiwanya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang perlu kita ingat, anak butuh perhatian. Anak butuh perhatian kita. Dan perhatian yang kita berikan kepada mereka adalah pendidikan. Jangan dikira bukan pendidikan. Pendidikan. Ya. Sejauh mana perhatian yang kita berikan kepada anak-anak kita, maka sejauh itu pula pemahaman soal pengertian yang masuk dalam diri mereka. Nah. Jadi jangan disepelekan. Ketika kita kurang dalam memberikan perhatian kepada mereka, maka mereka tidak mendapatkan pendidikan soal perhatian. Sehingga ketika tumbuh dewasa, akan kurang perhatiannya kepada sesama, kepada teman dekatnya, atau bahkan kepada istrinya nanti kalau sudah dia berkeluarga. Wallahualam. Maka segala sesuatu dimulai dari awal. Harus benar setarnya. Ya. Harus benar setarnya. Berangkatnya itu harus jelas. Membimbing anak menuju ridha Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang langsung jadi, langsung bisa, enggak. Ada upaya. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Nah. Jadi manfaatkan, sediakan waktu walau sebentar ya untuk duduk bercengkrama dengan anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya terhadap anak-anak tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua sudah tahu. Apalagi bagi orang-orang yang mengkaji bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam, mencium itu hal yang biasa dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Karena beliaulah yang mengatakan man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukumullah man fis sama, sayangi hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi, niscaya Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Kasih sayang adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Apalah artinya kita hidup kalau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Kita harus berupaya bisa mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Tidak hanya sekedar menyayangi orang lain, tapi juga mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Bahkan kalau mau diperbandingkan, mana yang lebih tinggi kedudukannya antara menyayangi atau disayangi, maka yang lebih tinggi adalah disayangi. Kalau kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain, disayangi oleh orang lain, itu artinya kita sudah menyayangi terlebih dahulu. Tapi kalau kita baru sampai di level menyayangi, maka belum tentu mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Ada kalanya kasih sayang kita itu hanya bertepuk sebelah tangan. Menyakitkan kalau bisanya kita cuma menyayangi, sakit hati. Ya. Beda halnya ketika disayangi. Maka jadilah orang yang selalu disayangi oleh orang lain. Bagaimana caranya? Tumbuhkan kasih sayang. Tumbuhkan kasih sayang dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ke dalam segenap jiwa manusia kasih sayang. Ini perlu dipupuk, ini perlu dijaga. Ya. Perlu dipupuk, perlu dijaga. Oleh karenanya ketika Al-Aqra bin Habis berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa saya punya 10 anak, tak satu pun di antara mereka yang saya cium, apa kata Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak takut bila kasih sayang yang telah Allah adakan dalam hatimu itu akan dicabut? Kalau kasih sayang dalam hati kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada artinya kita hidup. Sungguh menyakitkan hidup tanpa kasih sayang itu. Maka sayangi anak-anak. Ya. Duduk bersama dengan mereka salah satu bentuk kasih sayang. Perhatian. Nah, Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah mendengarkan mereka. Hendaknya mendengarkan mereka, anak-anak, ketika mereka berbicara. Dan tanamkan perasaan dalam diri mereka bahwa perkataan mereka itu sesuatu yang penting. Hendaknya mendengarkan mereka ketika mereka berbicara, ya. Dan tanamkan dalam diri mereka perasaan bahwa pembicaraan mereka itu penting. Ada sebagian orang tua yang tidak pernah mau peduli apapun yang diucapkan dan dikatakan oleh anaknya. Belum juga usai anaknya menyampaikan sesuatu, orang tuanya mengatakan, lah kamu tahu apa, diam. Ini fenomena yang nyata terjadi. Tahu apa kamu diam, gak usah banyak ngomong. Ini urusan orang tua, kamu diam saja. Sok menjadi orang tua. Padahal anak juga butuh penghargaan. Anak juga butuh penghargaan. Anak juga pantas untuk kita letakkan pada tempatnya, posisikan sesuai dengan tempatnya. Hargai kalau anak kita berbicara tentang sesuatu kepada kita. Dengarkan baik-baik. Ya. Jangan belum apa-apa sudah kamu enggak usah bicara. Jangan. Ini pendidikan yang kurang baik. Sekali lagi, ini adalah pendidikan. Ini adalah pendidikan, ini adalah perhatian, ini adalah bentuk kasih sayang, ini adalah sikap kelembutan terhadap mereka. Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Mereka adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, jadi dengarkan kalau mereka menyampaikan sesuatu. Ya, ada apa nak? Kamu tadi bilang apa? Biarkan dia bicara. Mungkin anak ingin menyampaikan sesuatu dari hal yang dilihatnya atau hal yang didengarnya. Ini pendidikan. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika kita berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Pertama, ini dalam rangka memperbaiki pikirannya. Manfaat pertama, ketika kita mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh anak, maka ini melatih agar dia memperbaiki pikirannya. Karena dia tentu akan menyampaikan dengan bahasa yang dia berusaha untuk sebaik mungkin, ya, menyampaikannya. Nah, jadi melatih. Ini manfaat pertama. Manfaat yang kedua, melatih daya ingatnya. Melatih apa? Daya ingatnya. Mungkin si anak telah merekam sesuatu dari luar, kemudian ia hendak menyampaikannya kepada orang tuanya. Maka sebagai orang tua, dengarkan. Ya. Mungkin anak sudah melihat sesuatu di luar. Dia ketika ketemu orang tuanya ingin menyampaikan apa yang sudah dilihatnya itu. Sok, dengarkan. Jangan diabaikan. Manfaatnya apa? Melatih daya ingatnya. Ya. Melatih daya ingat. Nah, jadi penting. Manfaat yang ketiga adalah membangun kepribadiannya. Kalau kita mendengarkan anak berbicara, ini secara tidak langsung kita sedang membangun kepribadiannya. Ya. Anak akan memiliki pribadi yang percaya terhadap kemampuan dirinya, ya, bahwa dia mampu. Nah, itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara manfaat-manfaat ketika kita berusaha mendengarkan perkataan mereka, nanti akan tumbuh perasaan dalam diri mereka bahwa perkataannya juga didengar orang tuanya, perkataannya adalah baik, ya, dan penting. Nah, jadi jangan remehkan hal ini. Ingat, anak-anak kita juga butuh untuk dihargai sebagai anak. Makanya tidak heran di awal tadi juga sudah saya singgung, ada hak-hak anak. Kalau hak-hak anak itu berarti sesuatu yang wajib untuk kita tunaikan terhadap anak-anak kita. Dan ada hak-hak orang tua. Hak-hak orang tua berarti segala sesuatu yang wajib ditunaikan oleh anak. Kita sebagai orang tua jangan sampai sekedar menuntut anak untuk menunaikan kewajibannya kepada kita, sementara kita sebagai orang tua tidak pernah menghargainya. Ini hal yang salah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendengarkan ucapan sang anak kemudian ada yang salah, kita bisa langsung meluruskannya sehingga anak tahu kalau apa yang disampaikannya itu salah. Begitu. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Nah. Kemudian berikutnya adalah selalu mencari tahu keadaan mereka. Selalu mencari tahu keadaan mereka, keadaan anak-anak. Dan mengawasinya. Mencari tahu keadaannya dan mengawasinya. Ini harus dipahami. Mencari tahu soal keadaan mereka dan mengawasinya bukan berarti kita mengekang anak, membatasi ruang dan gerak anak, tidak. Ya. Tapi ini sekedar kita menampakkan bentuk perhatian kita. Ya. Cari tahu tentang keadaannya, kesehatannya, ya. Cari tahu barangkali anak sakit tapi tidak bicara. Ada tipe anak yang subhanallah saat dia mengeluh karena sakit badannya tidak mau bicara. Ya, ada yang seperti itu. Nampak dari gerak-geriknya seperti loyo, enggak semangat, cenderung sering duduk. Dia sakit. Tapi dia tidak bicara. Tidak menyampaikannya kepada orang tuanya. Kita sebagai orang tua harus peka, harus mengerti, harus tahu. Kita gak akan pernah tahu sebagai orang tua kalau anak kita ternyata sedang sakit kalau kita tidak pernah mencari tahu soal keadaannya. Kalau kita selalu perhatian, kita akan paham, oh kalau anak kita begini berarti dia sedang mengeluh kesakitan. Jangan bawaannya emosi, ngelihat anak tidak semangat, ngelihat anak malas, emosi, mencak-mencak, marah-marah. Ini orang tua yang tidak punya etika, orang tua yang tidak punya adab, orang tua yang tidak tahu diri. Jangan, gak boleh seperti itu. Anak-anak gak pantas diperlakukan dengan perlakuan yang seperti itu. Seharusnya kita lebih cenderung menampakkan kasih sayang. Mungkin saja anak kondisinya lunglai, lemas, itu karena memang sakit. Ya. Jangan langsung divonis begini, begitu. Nah. Jadi penting cari tahu keadaan mereka. Dan ini adalah pendidikan. Lagi-lagi ini adalah pendidikan. Ketika kita mencari tahu keadaan mereka, ini akan membekas dalam diri anak-anak. Dia pun nanti akan mencontoh apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian jangan lupa untuk mengawasi mereka. Bukan membatasi ruang dan geraknya, tapi mengawasi. Mengawasi karena anak-anak adalah sosok yang memang butuh untuk selalu diingatkan, apalagi di usia-usia yang memang rentan, di usia-usia yang memang labil. Sesekali rajin, sesekali malas, sesekali semangat, sesekali turun semangatnya. Seminggu semangat ke masjid, seminggu berikutnya agak-agak malas, semangatnya pergi ke tempat-tempat yang lain. Usia-usia yang labil, ini butuh pengawasan. Butuh pengawasan, tapi ingat, kalau anak-anak yang butuh pengawasan seperti ini adalah anak-anak yang kita juga harus menghargai usia mereka. Kadang-kadang orang tua tidak sadar kalau anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, sehingga orang tuanya itu memperlakukannya seperti anak kecil. Jelas anak akan berontak. Si anak sudah merasa dewasa, kenapa diperlakukan seperti anak kecil? Ini juga penting, penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Ada anak-anak kita yang mungkin mondok, mondok dari kecil, mondok dari kecil, dari usia 7 tahun, dari usia 8 tahun, terus sampai kita tidak sangka ternyata sekarang usianya sudah 13 tahun, usianya sudah 14 tahun. Sudah besar dia, sudah punya keinginan, sudah mulai nampak ya ciri-ciri, tanda-tanda kedewasaannya. Tidak seperti ketika 7 tahun, ketika 8 tahun. Tentu hal-hal yang diminta kepada kita sebagai orang tuanya akan berbeda dengan hal-hal yang pernah dia pinta saat usianya 7 tahun, 8 tahun. Kalau di usia 8 tahun, 7 tahun itu tidak banyak permintaan. Kita kasih gamis dengan merek apapun mau, gak masalah. Tapi di saat usianya 14 tahun, 13 tahun, mungkin saja anak kita sudah mulai, "Bi, pengen haromen. Gamis al-haromen, Bi. Kalau enggak, Bi, pengen gamis ini, Bi." Kita harus sadar, ini anak sekarang sudah dewasa, pingin sedikit rapi dalam hal pakaian. Wajar? Wajar. Kenapa? Sesuai dengan pertumbuhannya kok. Dia bukan usia 8 tahun lagi, bukan usia 7 tahun lagi, sekarang sudah 14 tahun. Kita sebagai orang tua harus sadar, "Bi, pecinya jangan begini, Bi. Pengen peci yang agak-agak bagus lah, yang ber-AC gitu kan, misalnya, banyak bolongnya. Bi, pengen peci yang seperti ini. Bi, pengen gamis yang seperti ini mereknya. Bi, pengen sirwal yang seperti ini. Bi, pengen kaos ini itu." Selama permintaan anak kita itu tidak melanggar syar'i dan kita mampu untuk mewujudkannya, berusahalah untuk mewujudkannya. Kita sebagai orang tua jangan marah, jangan mencacinya, jangan mencelanya. Kita harus bersyukur ketika anak di usia seperti itu masih tinggal di pondok. Bayangkan kalau seandainya anak dengan usia yang seperti itu ada di luar, jadi apa dan bagaimana keadaannya? Kita mesti bersyukur, alhamdulillah. Nah, di usia segini kamu masih bisa mondok. Kamu mau minta gamis haromen berapa kodi? Misalnya, tak kasih. Ya. Minta gamis haromen, minta gamis yang bagaimana? Insya Allah, Abi akan penuhi. Abi akan berusaha untuk mendapatkan gamis itu dan Abi kasih sama kamu. Yang penting kamu sabar di pondok. Anak akan senang diperlakukan seperti itu. Kenapa? Sesuai dengan usianya. Sudah mulai senangnya menyisir rambut. Wajar, wajar. Usia 7 tahun mah gak akan kepikiran untuk menyisir rambut, ya kan? Tapi ketika usia 14 tahun mulai rada-rada ingin kelihatan rapi, luwes terus. Wajar, wajar. Kenapa tidak wajar? Wajar. Anak kita sudah mulai dewasa kok. Kita justru harus lebih bersyukur di saat itu anak masih mondok. Selesai. Bayangkan kalau seandainya di luar, ya. Seperti apa jadinya kita tidak tahu. Ya. Wajar permintaan-permintaan seperti itu. Ya. Abi pingin minyak zaitun, Abi pingin minyak wangi, minyak wangi yang ini yang itu, sebutkan mereknya. Tahu mereknya dia, merek minyak wangi yang berkualitas, ya. Yang wanginya tidak hanya 5 menit. Tapi wanginya bisa berdurasi sampai 20 menit. Bahkan kalau sudah ditempel di baju itu masih saja nempel wanginya. Ada kemauan, Bi pengen minyak wangi ini. Kita sebagai orang tua, ya, berusaha untuk mewujudkannya. Toh itu permintaan yang lumrah kok. Bukan permintaan yang melanggar syar'i. Bukan sebuah kesalahan. Bukan sebuah pelanggaran. Bukan maksiat kepada Allah. Ya. Kecuali kalau anak-anak kita mulai minta sesuatu yang di situ mengandung unsur pelanggaran terhadap Allah, maksiat kepada Allah, jangan. Permintaannya masih normal seperti itu, wujudkan, tunaikan. Bismillah, insya Allah bulan depan nak. Ya, usaha untuk mewujudkannya, nggak masalah. Perlakukan mereka sesuai dengan apa usianya. Perlakukan mereka sesuai dengan usia. Jangan dianggap seperti anak kecil terus. Ya. Ketika minta gamis yang lebih bagus, kamu ini, minta itu, sudah belajar saja yang benar. Ya. Dulu juga kamu gak pernah minta kok. Sebagai orang tua kita harus sadar, akhi. Anak kita sudah mulai dewasa sekarang. Gak lagi 8 tahun, 7 tahun. Sudah mulai merawat diri. Tahu gak? Mulai merawat diri. Semuanya pengen serba terlihat rapi, bersih, kalem, ganteng, kan begitu. Ya. Yang perempuan apalagi butuh hal-hal yang seperti ini. Kita jangan memperlakukannya seperti anak kecil. Ah, sudah kamu pakai sabun ini aja. Perempuan pengen sabun bi, pengen ini bi, pengen itu bi. Dalam keadaan dia mondok, alhamdulillah antum. Dia mengenakan itu semua bukan untuk tabarruj di luar. Bukan untuk mempertontonkan auratnya, tidak. Dia meminta itu semua untuk perawatan dirinya di pondok. Terjaga. Apa salahnya antum penuhi? Oh iya, mau sabun cair apa? Sabun ini bi mereknya. Kadang-kadang anak lebih tahu daripada kita kok soal itu, ya kan? Kita mah enggak pernah terpikirkan, tapi anak mah tahu mereknya. Merek aneh-aneh, ya. Belikan, enggak masalah. Tidak melanggar kok. Tidak melanggar, berikan. Yang penting anak kita masih mondok. Menjaga dirinya, menjaga kesucian dirinya. Hal yang patut untuk kita syukuri ini. Ya. Anak perempuan lebih-lebih. Jangan posisikan dia seperti anak kecil yang 7 tahun, 5 tahun, ya, 6 tahun, jangan. Dia sudah dewasa. Butuh untuk mempercantik diri, ya. Tapi untuk dirinya sendiri, merawat diri, itu hal yang wajar sesuai dengan usianya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai orang tua harus sadar akan hal ini. Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh anak, perkembangan-perkembangan yang dialami oleh anak. Nah. Kalau kita tidak sadar dalam hal ini, maka si anak itu akan berontak. Anak akan berontak. Apalagi kalau sudah di usia 15 tahun, 16 tahun, anak akan berontak ketika tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu, kita tidak lagi hanya sebagai orang tua, tapi juga partnernya. Sebagai apa? Partnernya. Gak hanya sekedar sebagai orang tua, teman berbagi, gak masalah. Nah, itu dalam rangka membangun kedekatan antar kita dengan mereka. Kemudian berikutnya, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah memuliakan teman soleh, teman baik yang bergaul dengan anak kita. Memuliakan teman yang baik, teman yang soleh yang bergaul dengan anak kita. Ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi anak kita untuk tetap bergaul dengannya. Ketika kita menghormati, memuliakan temannya yang soleh. Nah. Kemudian kita juga harus terus mendorong anak kita agar bersama dengan teman-temannya yang soleh, teman-temannya yang baik. Apalagi di usia-usia yang katakanlah anak itu sedang mencari jati diri, ya. Butuh pendamping, butuh teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Ketika anak kita terlihat bersama dengan temannya yang soleh, temannya yang baik, dan kita tahu kebaikan dan kesolehannya, maka kita harus mendukungnya terus, menghormatinya, menghormati temannya yang soleh itu, supaya si anak mengerti, oh seperti inilah perlakuan yang didapat oleh orang yang baik, oleh orang yang soleh, dan dia pun akan menjaga pertemanannya dengan baik bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Si anak juga akan tumbuh kesadaran betapa teman yang soleh, teman yang baik itu sesuatu yang sangat penting, kebutuhan yang utama dalam menjalani kehidupan. Tidak salah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan antara teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Seperti pembawa atau pedagang minyak wangi dan tukang pandai besi. Wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak memotivasi kepada kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena bergaul dengan mereka selalu membawa kemanfaatan. Dan sebaliknya, ketika kita melihat anak kita bergaul dengan temannya yang tidak baik, kita berusaha untuk mengarahkannya untuk mencari teman yang lain, bergaul dengan teman yang lebih baik, yang soleh. Nah, sebab pengaruh teman itu sangat kuat. Sampai dikatakan as-sahibu sahib, teman itu adalah sosok yang selalu dapat menarik. Kalau teman baik berarti selalu menarik kepada kebaikan. Kalau teman yang jelek berarti selalu menarik kepada kejelekan. Memperhatikan dengan siapa anak-anak kita bergaul adalah bagian dari pendidikan. Bagian dari pendidikan yang penting. Perhatikan, lihat dengan siapa berjalannya, lihat dengan siapa bertemannya, berkawannya. Nah, para ulama itu sangat senang ketika nampak anaknya duduk bergaul dengan orang-orang yang baik. Nah, karena mereka tahu betul pengaruh pertemanan itu sangat kuat. Pengaruh pertemanan itu sangat kuat, sangat hebat dalam membentuk sebuah karakter. Jadi penting, ini tidak boleh untuk kita abaikan dalam upaya kita mengarahkan, membimbing mereka menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya adalah memberikan perhatian dalam hal memilihkan guru untuk anak-anak kita. Bimbing mereka untuk mendapatkan guru yang baik. Nah, perhatikan kepada siapa anak kita berguru, kepada siapa anak kita belajar. Pondokan, di pondok-pondok Ahlus Sunnah, jangan di sembarang tempat. Sekolahkan sekolah-sekolah yang syar'i, jangan di sembarang sekolah. Karena ini hal yang penting yang akan membentuk pola pikirnya dan ideologinya. Pola pikir dan ideologi itu tempat tumbuhnya salah satunya adalah di pondok atau di sekolah. Kalau kita ingin anak-anak kita memiliki pola pikir, keyakinan, pemahaman yang baik, ideologi yang lurus, maka pondokan anak-anak kita, simpan anak-anak kita di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hal yang penting. Jangan asal-asalan. Sebagai orang tua harus meluruskan dulu orientasinya ketika hendak melepaskan anak untuk belajar. Apa orientasinya, apa motivasinya? Harus tahu. Harus ditetapkan terlebih dahulu. Kalau orientasi kita adalah supaya anak bisa selamat dari ancaman api neraka, maka pendidikan mahad, pendidikan pondok pesantren yang mengajarkan kitab dan sunnah dengan pemahaman yang baik, pemahaman salaful ummah, itu tempatnya. Itu tempat yang pas buat mereka. Dan kita pun akan merasakan hasilnya. Nah, jadi penting bagi kita untuk memberikan perhatian dalam hal ini. Karena guru itu adalah sosok yang memberikan pengaruh yang kuat kepada anak didiknya. Bahkan bisa jadi pengaruh guru lebih kuat dibandingkan pengaruh orang tua itu sendiri. Ya. Apalagi ketika si anak jarang pulang, jarang ketemu dengan orang tuanya, dia sering berinteraksi dengan gurunya. Ketika si anak salah dalam berguru, sosok yang dijadikan sebagai gurunya tidak tepat, maka kecelakaan yang didapat. Ya. Jadi pilihkan untuk anak-anak kita guru yang baik, pengajar yang baik, yang soleh, yang berakidah yang lurus, bermanhaj yang lurus, istiqomah, nampak, terlihat, akhlak, muamalah, adabnya. Adab juga hal yang penting. Dan biasanya yang namanya anak didik itu atau murid itu lebih cenderung banyak terpengaruh dari adab-adab gurunya. Kalau seandainya yang menjadi guru anak kita tidak memiliki adab yang baik, maka anak kita pun akan tumbuh seperti itu. Carikan guru yang memiliki adab, akhlak yang baik, yang terpuji. Jangan menyepelekan hal ini. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah berusaha untuk membuat halaqah kecil atau majlis kecil di dalam rumah. Ajari anak-anak kita mengaji, baca Al-Qur'an, cek hafalannya, hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis. Sekalipun dalam sehari hanya setengah jam, satu jam, tapi ada halaqah, kumpulan kecil di mana kita hadir di situ, anak-anak juga ada di situ, ajari baca Qur'an yang belum bisa baca Qur'an. Dengarkan hafalannya bagi anak-anak kita yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Ini hal yang penting, ya. Penting sekali. Penting buat kita sebagai orang tua dan juga penting buat anak-anak kita, ya. Halaqah sekecil apapun itu kalau di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, maka akan mendatangkan keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Bahkan ampunan, bahkan para malaikat pun akan hadir di situ. Jadi jangan selalu terbayang halaqah yang akan diturunkan berkah, rahmat, dikelilingi oleh malaikat, diberi naungan, itu halaqah yang besar seperti ini. Tidak. Hatta halaqah kecil yang kita buat di dalam rumah, ya, dengan anak-anak kita, istri kita, sekedar mengajarkan mereka, mengecek hafalan, ini juga sama. Sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan, bahkan hubungan keharmonisan akan terjalin dengan sendirinya. Ada kita sebagai ayah, ada istri kita, ada anak-anak kita. Nah, upayakan untuk bisa kita wujudkan, sekalipun tidak sering, satu jam dalam satu hari, atau misalnya karena kesempatannya kurang, tiga hari sekali. Yang terpenting adalah waktu itu, ya. Ada waktu itu di mana kita gunakan untuk membuat halaqah kecil. Kalau pas anak liburan misalnya, bisa adakan di rumah, tanya, ngobrol, sekedar mengetahui sejauh mana sekarang kemampuan anak dalam menghafal, membaca. Tidak menutup kemungkinan untuk sharing soal apa? Soal ilmu agama. Ini hal yang penting, dan ini pendidikan, ya. Tidak keluar dari pendidikan, ini adalah pendidikan, ini bagian dari perhatian, ini bentuk kasih sayang dan kelembutan. Berikutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah bermusyawarah. Ya. Bermusyawarah, meminta arahan kepada orang-orang yang memiliki pengalaman dalam hal pendidikan. Ini tentu lebih ke kita sebagai orang tua melakukannya. Mungkin kapasitas, kemampuan yang kita miliki terbatas, butuh untuk kita sharing, meminta faedah, meminta masukan. Nah, kepada orang-orang yang lebih punya pengalaman dalam hal ini, enggak salah melakukan sesuatu yang membuat kita maju dalam kebaikan, itu penting, ya. Melakukan kebaikan, berpacu melangkah dalam kebaikan, itu enggak boleh stagnan, tapi harus bagus, harus melesat. Maka lakukan hal apapun yang kita bisa supaya kita menjadi lebih baik, ya. Karena gak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita ini manusia. Ciri khas dari manusia itu memiliki sifat yang kurang, tidak sempurna. Maka tidak ada salahnya kita share dengan teman-teman, gimana solusinya, ini begini, 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 ada masukannya atau bagaimana. Gak masalah. Makanya sebuah lembaga pendidikan juga kadang-kadang melakukan survei ke tempat yang lain seperti apa. Ya, itu dalam rangka ini, dalam rangka istisyar, musyawarah, mencari hal yang terbaik. Karena seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa usaha untuk mewujudkan sesuatu menjadi lebih baik itu penting, ya. Kalau dalam kebaikan itu dari hari ke hari harus terus naik levelnya, jangan justru malah turun, ini musibah. Kalau soal kejelekan, maka dari hari ke hari itu harus terus berkurang, turun levelnya. Kalau dalam hal kebaikan, jangan ada istilah turun, tapi kita upayakan untuk terus maju dan menjadi lebih baik. Nah, harus menjadi lebih baik. Bayadatul yaumi khairun min dajajatil ghaddi. Telur hari ini katanya jauh lebih baik daripada ayam esok hari. Telur hari ini jauh lebih baik daripada ayam esok hari. Kalau kebaikan itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Sesuatu yang harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi levelnya. Jangan justru malah merosot, berkurang. Ini musibah. Maka pendidikan anak butuh untuk terus dikembangkan. Butuh untuk terus dikembangkan supaya menjadi lebih Baik. Nah. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang dapat membantu kita membimbing buah hati anak keturunan kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengingat keutamaan tarbiyah salihah fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini juga lebih ke kita sebagai orang tua. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita memiliki kesemangatan, kecintaan terhadap yang namanya tarbiyah salihah. Enggak mungkin kita bisa mewujudkan tarbiyah salihah kalau kita tidak cinta, ya, tidak sayang, tidak senang kepada tarbiyah. Untuk menumbuhkan rasa senang, rasa cinta kita kepada tarbiyah salihah adalah mengetahui keutamaannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, kita memberikan pendidikan kepada anak, ini termasuk dakwah. Jangan dikira itu bukan dakwah. Termasuk dakwah. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik ucapannya selain dari orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kita mengajari anak-anak itu berarti kita mengajaknya ke jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat ini saja, akan termotivasi dalam diri kita untuk semakin semangat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ya. Kadang-kadang kesemangatan kita dalam melakukan sesuatu itu akan semakin kuat ketika kita tahu dalam sesuatu itu banyak manfaatnya. Ya. Kita rajin makan herbal, ketika kita baca manfaatnya ini. Rajin terus kita konsumsi. Ya. Kita konsumsi sesuai dengan dosis. Kenapa semangat mengkonsumsi ini? Karena tahu ini herbal ini manfaatnya banyak sekali. Ini. Semangat. Tidak pernah lupa. Bahkan ketika lupa pun diulang. Ya. Nah, tarbiyah salihah, pendidikan yang salihah, pendidikan yang baik, mendidik, mengarahkan, membimbing. Ketika kita tahu manfaatnya, keutamaan-keutamaannya, maka akan terlecut semangat kita, ya, untuk bisa mewujudkannya. Semangat selalu dari hari ke hari, karena kita tahu, faedahnya ternyata sangat besar, sangat banyak. Kalau saja kita berhasil mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka itu sesuatu yang manfaatnya akan kembali kepada kita. Ya. Bahkan di akhirat nanti, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang tua yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bertanya-tanya, anna lihada, kenapa kok saya bisa diperlakukan seperti ini? Dijawab, bistighfari waladikalaka, semua ini lantaran ada istighfar ampunan yang dipanjatkan oleh anakmu kepada Allah untukmu. Hasil jerih payahmu. Karena itu para ulama mengatakan, ya, bahwa anak-anak itu termasuk kasab. Anak-anak termasuk kasab. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah kasab kalian, hasil jerih payah kalian. Kalau kita mendidiknya dengan baik, maka akan memberikan hasil yang baik. Tapi kalau kita mendidiknya dengan tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Sebagaimana kita punya perniagaan yang kita dagangkan, ketika kita dagangkan dengan baik, maka hasilnya akan baik, keuntungannya baik. Ketika disimpan saja, maka gak akan pernah bisa mendatangkan keuntungan, ya, gak ada labanya sama sekali. Nah, anak pun disebut sebagai kasab, ya, hasil usaha kita, jerih payah kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang disampaikan tadi sekiranya cukup untuk sementara ini buat kita dalam upaya kita membimbing, mengarahkan anak-anak kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh juga untuk kita lupakan, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak keturunan kami, qurratu a'yun, sebagai penyejuk mata kami, pihak-pihak yang menyenangkan hati, menyejukkan hati dan pandangan. Jangan lupa untuk kita terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal selain upaya-upaya yang sudah kita ketahui tadi. Ya, karena doa adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, berdoalah, minta kepada Allah agar diberikan taufik, ya, diberikan keistiqomahan, kebaikan dalam perilaku, dalam diri kita, dalam diri istri kita, dan juga anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semuanya, kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat.